Cabin Fever เดิมทีเป็นการพูดถึงคนที่ต้องอยู่โดดเดี่ยวในพื้นที่ห่างไกลหรืออาศัยอยู่ในกระท่อมในแถบอเมริกาเหนือโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่จำเป็นต้องอยู่แต่ในบ้านเป็นเวลาหลายๆวันครับ Vale Wright นักจิตวิทยาและผู้อำนวยการศูนย์วิจัย American Psychological Association กล่าวว่า Cabin Fever หรือสภาพกดดันทางจิตใจที่ต้องอยู่แต่ในบ้านนี้ไม่ใช่อาการทางจิตกล่าวคืออาการนี้อาจไม่ได้มีอยู่จริงครับแต่เป็นเพียงความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ทางด้านลบและความทุกข์ใจที่เกิดจากการถูกจำกัดพื้นที่ตลอดจนความรู้สึกหงุดหงิดใจเบื่อหน่ายสิ้นหวังและแม้กระทั่งมีพฤติกรรมที่ผิดแปลกกระสับกระส่ายและไม่มีสมาธินักจิตวิทยาบอกว่าบุคลิกภาพและอารมณ์เป็นปัจจัยสำคัญว่าจะพัฒนาอารมณ์เหล่านี้ได้รวดเร็วแค่ไหนครับหากธรรมชาติของคุณเป็นคนที่ชอบสิ่งแวดล้อมภายนอกและไม่คุ้นเคยกับการอยู่บ้านก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะมีความรู้สึกแบบนี้ได้พอล โรเซนบลัดนักจิตวิทยาและศาสตราจารย์กิตติคุณสาขาวิชาสังคมศาสตร์ครอบครัวที่มหาวิทยาลัยมินนิโซตาซึ่งศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเคบินฟีเวอร์มาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1980กล่าวว่าคนบางคนก็เกิดอาการเหล่านี้ได้ทันทีกล่าวคือเมื่อพวกเขานึกถึงว่าจะต้องอยู่บ้านเป็นเวลานานๆก็เกิดอาการวิตกกังวลแล้วส่วนบรรดาคนที่มองเห็นว่าการกักกันตัวเองนั้นทำให้มีเวลาได้ทำความสะอาดบ้านจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าหรือหางานอดิเรกใหม่ๆทำก็อาจเกิดอาการ Cabin Fever ช้ากว่าคนอื่นครับแต่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในกลุ่มไหนทั้ง Wright และ Rosenblattแนะนำหลายวิธีที่คุณสามารถลดความตึงเครียดและความรู้สึกที่ถูกจำกัดอยู่ในบ้านของตัวเองไว้ดังต่อไปนี้ข้อ 1. สร้างกิจวัตรประจำวันควรตื่นนอนตามเวลาเดิมรับประทานอาหารและทำทุกอย่างเป็นปกติตามตารางเวลาเดิมเท่าที่จะสามารถทำได้ครับแทนที่จะทำเหมือนว่าการกักตัวเองนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนข้อ 2. จัดบ้านใหม่การอยู่ในบ้านที่ตกแต่งแบบเดิมๆเป็นเวลาหลายสัปดาห์อาจมีส่วนที่ทำให้เกิดความกดดันทางจิตใจดังนั้นการย้ายข้าวของจัดบ้านใหม่อาจช่วยให้รู้สึกดีขึ้นได้ข้อ 3. ออกกำลังกายและใจสม่ำเสมอหากคุณไม่ได้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อหรือเป็นผู้ติดเชื้อเสียเองการเว้นระยะห่างทางสังคมไม่ได้หมายความว่าคุณออกไปไหนไม่ได้นะครับดังนั้นการได้ออกไปข้างนอกรับอากาศบริสุทธิ์และเดินเล่นบ้างถือเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันข้อต่อไปติดต่อพูดคุยกับเพื่อนฝูงการพูดคุยติดต่อกับผู้อื่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในช่วงการกักตัวและแยกตัวสิ่งที่ท้าทายที่สุดในขณะนี้คือการที่ไม่สามารถพบเจอกันได้ดังนั้นการส่งข้อความคุยกันโทรศัพท์หากันคุยกันผ่านกล้องวิดีโอการเข้าร่วมชุมชนออนไลน์อาจช่วยให้คลายเหงาหรือหงุดหงิดได้ครับต่อไปหาเวลาความเป็นส่วนตัวในบางครั้งความท้าทายของ Cabin Fever คือตัวคุณอาจไม่รู้สึกอะไรแต่คนที่คุณอยู่ด้วยอาจมีอาการนี้แบบรุนแรงดังนั้นครอบครัวหรือคู่รักควรสร้างความสมดุลในการอยู่ร่วมกันและแยกกันการติดอยู่ในบ้านด้วยกันตลอดเวลาอาจทำให้เกิดปัญหาควรให้เวลาความเป็นส่วนตัวกับทั้งตนเองและสมาชิกในบ้านท้ายสุดครับทำความเข้าใจกับสถานการณ์การจัดการกับอาการ Cabin Fever นั้นก็คือการทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและหาทางรับมือกับสถานการณ์นั้นๆได้อย่างเหมาะสมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในเวลานี้นับเป็นสภาวะที่ยากลำบากสำหรับหลายๆคนครับแต่หากเราเตรียมใจมีสติไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เราก็น่าจะผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปด้วยกันนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน